Herran parantava kosketus, Suomi tarvitsee sitä. Lähdetään liikkeelle Raamatun jakeella, joka löytyy Vanhasta testamentista, täältä Jesajan kirjasta, luvusta 10 ja sieltä yksi ainoa jae 27. Sinä päivänä Assurin kuninkaan kuorma kirpoaa harteiltasi ja hänen ikensä niskastasi. Ies on särkyvä lihavuuden voimasta. Ja kiinnittäisin tässä erityisesti nyt huomiota tuohon jakeen jälkimmäiseen osuuteen, jossa puhutaan siitä, että ies on särkyvä lihavuuden voimasta. Luin Raamattu kansalle -käännöstä, jos sinulla on 33/38, niin sieltä luet, että ies särkyy lihavuuden pakosta. Ja katselin tätä kuningas Jaakon käännöksen mukaan, joka on peräisin 1789 vuodelta. Ja siellä sanotaan, että ies tuhoutuu, se hajoaa kappaleiksi voitelun tähden. Tuossa samaisessa Raamatun selitysteoksessa, siis kuningas Jaakon käännöksen selitysteoksessa, puhutaan siitä, että mitä tuo lihavuus tässä yhteydessä voisi tarkoittaa. Ja siellä on sellainenkin maininta, että se voi tarkoittaa sellaista voimakasta härkää, joka vetäisee, joka on niin kuin lihotettu tarkoituksella ja sitten se kiskaisee sen ikeen rikki. Ja mehän kaikki tiedämme, että ies on jotakin sellaista, joka painaa ja on hankala ja on kenties hyvinkin raskas. Miksi sitten Jumala johdatti valitsemaan tällaisen jakeen tähän puheen alkuun? Jotain ymmärtäisin tästä johdatuksesta, että se liittyy tavalla ja toisella meidän oman maamme ja meidän kansamme tilanteisiin. Lapsuuden kotini on Saimaan saaressa Ruokolahdella. Olen sieltä Salosaarelta kotoisin ja aivan pikkutytöstä asti olen kuullut oman sukuni vaiheita ja vanhempieni kertovan heidän evakkomatkoistaan ja siitä, miten he joutuivat lähtemään kodistaan evakkoon ei ainoastaan kerran eikä toista kertaa, vaan oma äitini joutui lähtemään ensimmäisen kerran evakkoon jo pikkutyttönä, kun Suomessa jaettiin näitä joukkoja ja linjoja ja oli tällainen sisällissotataistelu. Silloin jo hän joutui jättämään kotinsa ja lähtemään. Joten karjalainen kansa tietää, minkälaista on elää ikeen alla. Ja jotakin siitä kaipauksesta myöskin, mitä tarvitaan, että sen ikeen alta pääsee pois. Kaikkina niinä vaiheina, kun omakin sukuni on ollut. Itse en ole kokenut sotaa enkä näitä evakkoteitä, mutta huomasin, että silloin kun olin alle kouluikäinen ja sitten menin kouluun, niin jotenkin ne olivat omalle äidilleni ehkä niin vaikeita vaiheita, että se oli melkein hänen lempiaiheensa ja me lapset sitten aina jatkoimme, kun hän aloitti, että Auvisen Kalle, ja sitten me tiesimme, että miten se juttu jatkuu ja me sanoimme sen lauseen loppuun. Ja emme halunneet kuulla oikeastaan niitä äidin juttuja. Isä ei puhunut paljon mitään niistä, koska hän oli kokenut sodan vaiheet ja mehän tiedämme, että sodan kokenut sukupolvi miehiä Suomessa ei välttämättä puhu niistä kokemuksistaan, mitä he ovat kokeneet. No nyt jätän hetkeksi tämän Karjalan kansan evakkotien, palaan siihen kyllä vähän tuonempana profetioiden merkeissä, mutta nyt tahtoisin katsella laajemmin teidän kanssanne sellaisia asioita, jotka väistämättä vaikuttavat myöskin meidän Suomeemme. Ja puhutaan tästä ikeestä, jonka alla meidänkin kansamme on, ehkä ei tänään niin voimakkaasti, mutta tulevina aikoina, jos ei Jumala tee ihmettä, niin mekin koemme samaa, mitä maailmalla koetaan tänä päivänä. Me kuulemme tänä päivänä paljon uutisia. Uutiset matkustavat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Me seuraamme reaaliajassa sotia. Me pääsemme sotatantereille, sotakirjeenvaihtajien mukaan. Kameramiehet kuvaavat joukkoja siellä etulinjassa tänään tältä puolelta ja huomenna toiselta taisteluosapuolelta. Joten maailma on hyvin pieni ja me tiedämme tarkoin, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tiedämme myöskin, mitä tapahtuu Syyriassa, Irakissa, Libanonissa, Ranskassa, Tanskassa, Ruotsissa. Ja kaikki nämä mainitsemani maat liittyvät nyt jollakin tavoin sellaiseen asiaan, jota voi yhdellä sanalla sanoa nimellä islamilainen terrori. Syyrian ja Irakin alueella soditaan siellä yksi tällainen vaikea ja kuoleman kauhua herättävä yhdistelmä kirjaimia on ISIS tai IS, kaksi kirjainta. Tuo tarkoittaa islamilaista valtiota, islamilaista kalifaattia, joka on syntynyt juhannuksen aikoihin vuonna 2014, siis viime vuoden juhannuksen aikoihin. Ranska vie meidän ajatuksemme siihen, mitä tapahtui Pariisissa vain muutama päivä, kun tätä vuotta oli eletty. Meidän loppiaisemme jälkeen heti 7. päivä tammikuuta, kun sinne Charlie Hebdon satiirilehden toimitukseen hyökkäsi kaksi terroristia ja he surmasivat 12 ihmistä. Ja sitten 2 päivää myöhemmin hyökättiin juutalaiseen kosher-kauppaan ja tuossa hyökkäyksessä sai surmansa 4 panttivankia. Ja sitten poliisi tappoi nämä hyökkääjät. Tästä Pariisin iskusta lähti liikkeelle sellainen uhkakuva, joka täällä Euroopassa on tarkoittanut jo seuraavaa iskua, joka tapahtui helmikuun. Me elämme nyt helmikuun 23. päivää, maanantaipäivää, ja reilu viikko sitten 14. ja 15. helmikuuta Kööpenhaminassa tapahtui terrori-isku, jossa Omar El Hussein niminen nuori mies surmasi 2 ihmistä 2 eri hyökkäyksessä ja toinen oli selvästi kohdistettu synagogaa vastaan. Ja tuolla Kööpenhaminan pääsynagogassa oli 80 henkilöä viettämässä bar mitzva, tai tässä lukee bar mitzva, mutta itse asiassa oli bat mitzva, eli tällaisen juutalaisen tytön juhlaa. Ja synagogan ovea vartioineen Dan Usanin elämä päättyi terroristin luotiin. Ja se ensimmäinen hyökkäys Kööpenhaminan kulttuurikeskuksessa oli kohdistettu pilapiirtäjä Lars Vilksiä kohtaan, joka on tullut tunnetuksi näistä Muhammedia pilkkaavista pilapiirroksista. Ranska, Tanska ja mainitsin myöskin Ruotsin. Ruotsissa on hyvin paljon erilaisia tapahtumia, etenkin ja varsinkin Malmön kaupungissa, ja siellä selvästi on myöskin tällainen antisemitistinen tilanne, ja monet juutalaiset ovat, näin olen kuullut, myöskin pelänneet liikkua kadulla sillä tavoin, että he esimerkiksi kantaisivat näkyvästi tällaiseen juutalaisuuteen liittyviä symboleja, Daavidin tähteä kaulallaan tai kipaa päähinettä tai tällaista. Tämän päivän lehdissä on myöskin jotakin, joka liittyy tähän islamilaiseen terroriin ja Eurooppaan. Nimittäin Ilta-Sanomissa maanantaina 23. helmikuuta on tällainen juttu, houkutteliko ISIS-morsian teinitytöt Syyriaan. Ja tässä puhutaan 3 15-vuotiaasta, 16-vuotiaista tytöistä. He ovat Samima Bekun, Kaditsa Sultana ja heidän 15-vuotias ystävänsä Amira Abase. Ja he sanoivat vanhemmille lähtevänsä syntymäpäiväjuhliin, mutta itse asiassa he pakkasivat yhteen laukkuun. Jokaisella oli yksi laukku mukana ja he menivät Gatwickin lentokentälle ja sieltä lensivät Turkkiin. Ja brittipoliisi on sanonut, että on suuri pelko olemassa, että nämä teinitytöt pyrkivät Turkin rajalta Syyriaan ja haluavat liittyä ISISin joukkoihin. Heitä on ehkä houkutellut sinne 20-vuotias Aksa Mahmud, joka lähti Syyriaan vuonna 2013. Ja sen jälkeen hän on houkutellut muitakin nuoria naisia ISISin morsiamiksi ja miehiä tekemään terroritekoja. En ole ainakaan vielä kuullut, onko näistä kolmesta teinitytöstä mitään tietoa saatu, mutta tuollainen pelko on, että he liittyvät tähän ISISin joukkoon. ISIS-terroristeilla ja tällä ISISin kalifaatilla, joka siis hallitsee siellä suuria joukkoja ja alueita Irakin ja Syyrian alueella, niin heidän metodinsa käyvät yhä raaemmaksi ja raaemmaksi. Elokuussa kerrottiin siitä, miten 40 000 ihmistä oli nääntymässä siellä Sinjarin vuorilla Irakissa, kun ISIS pakotti jesidi väestöön kuuluvat ihmiset sinne ja uhkasi heitä surmaamisella. No, siinä tarvittiin sitten vähän Amerikankin apua ja tuo tilanne päättyi onnellisemmin. Siellä ei tullut sellaista joukkomurhaa niin kuin pelättiin tulevaksi. Kun tuo Tanskan terrori-isku tapahtui 14. ja 15. helmikuuta, niin Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt lausui tällä tavoin: emme käy lännen ja muslimien välistä taistelua, vaan vapaamielisen demokratian ja synkän ideologian välistä taistelua. Hänen lainauksensa oli muun muassa Helsingin Sanomissa 16. päivä helmikuuta. Ja aivan samalla tavalla Englannissa on kerrottu tästä islamilaisesta jihadista, pyhästä sodasta ja näistä terroristeista näiden kolmen teinitytön katoamisen yhteydessä. Pääministeri David Cameron sanoi tällä tavoin, että jokaisen koulun, yliopiston, jokaisen yhteisön täytyisi ymmärtää, mistä on kysymys. Meidän kaikkien täytyy tehdä oma osuutemme, jotta voimme pysäyttää ihmiset, että heidän mieliään ei myrkytettäisi tällaisella vetoavalla kuolemankultilla. Eli ISIS-terroristit ihannoivat kuolemaa ja lupaavat tietysti näille itsemurhapommittajillekin sitten sellaisia paratiisimaisia olosuhteita heidän, niin kuin he kutsuvat, marttyyrikuolemansa jälkeen. Suomeen liittyvä uutinen seuraavaksi. Helsingin Sanomissa 17. päivä helmikuuta, siis joitakin päiviä sitten, kerrottiin, että Suomi pelkää terroristeja vähemmän kuin naapurimaat. Asiantuntijat pitävät terrori-iskun uhkaa Suomessa matalampana kuin muissa Pohjoismaissa, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että uhkaa ei olisi olemassa. Ja Supon, eli suojelupoliisin viestintäpäällikkö Rantala, sanoo, Suomi ei ole ollut vahvasti osa länsimaista viholliskuvaa. No, miksi sitten Suomi olisi turvassa? Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian lehtorin Marko Juntusen mukaan Suomesta puuttuvat paitsi kansainvälisesti tunnetut pilapiirtäjät, myös poliittiset toimijat ja maahanmuuttokriitikot, joihin kohdistuvalla iskulla olisi sokeraava vaikutus. Ja hän sanoi, että ei ole sellaista herkkää kohdetta, jolla olisi suuri symbolinen arvo. Se ei toki tarkoita, etteivätkö yksittäiset sudet voisi toimia täälläkin. Ja vaara ei silti ole etäällä. Suomea suojanneet tekijät ovat vähitellen murenemassa, sanoo Rantala. Jos verrataan Suomea, Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa, niin näistä maista on lähtenyt ihmisiä ISISin joukkoihin taistelemaan sillä tavoin, että Suomesta on lähtenyt 50 ihmistä, Norjasta on lähtenyt 70 ihmistä ja Ruotsista on lähtenyt 250-300. Ja 130 on varmasti, tiedetään, että on lähtenyt, matkustanut sinne taisteluihin mukaan. Ja 32 on kuollut ja osa lähtiöistä on palannut takaisin Ruotsiin. Ja näin on tapahtunut myöskin Suomen kohdalla. Näitä ISISin riveihin taistelemaan lähteneitä on tiettävästi palannut Suomeen ja heitä on myöskin kuollut taisteluissa. Meillä Suomessa yleensä, kun poliitikot kommentoivat jotakin tapahtumia toisissa maissa, niin se yleinen sanaparsi on tämä näin, että mutta me olemme turvassa. Meillä ei ole mitään hätää. Meidän maamme ei ole uhattuna. Mutta jos kysymys on jostakin sellaisesta, niin kuin Tanskan pääministeri taikka Britannian, Englannin pääministeri sanoi, kuoleman kultista tai tällaisesta ilmiöstä, joka on enemmän kuin armeija, se on tällainen ideologia, niin tulee mieleen täältä Efesolaiskirjeestä 6. luvusta jakeesta 10 eteenpäin. 10 on muuten erittäin tärkeä jae, koska täällä sanotaan, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. No, pahuudesta totisesti on kysymys, kun puhutaan islamilaisesta terrorista. Jos teillä ei ole tällaista kirjaa, en tiedä onko tämä tuolla kirjapisteessä meillä saatavana. Tämä on Aikamedian kustantama kirja. Tekijä on Martti Ahvenainen ja nimi on Islam Raamatun valossa. Kannattaa tutustua tähän kirjaan. Otan täältä muutaman ajatuksen. Täällä kerrotaan Islamin pyhä sota tänään. The Religion of Peace-sivustojen mukaan muslimien aseelliset hyökkäykset ovat lisääntyneet viime aikoina. Vuoden 2001 jälkeen toukokuuhun 2014 mennessä on tehty yli 23 000 terrori-iskua eri puolilla maailmaa. Ja tässä luetellaan näitä erilaisia iskuja ja myöskin näitä terroristijärjestöjä. Nyt tänä päivänä tunnetuin on tuo ISIS, mutta koko ajan esimerkiksi Itä-Afrikassa, Somaliassa on Al-Shabaab, joka tekee samanlaisia teloituksia kuin ISIS. Julkaisee samanlaisia videoita. Ja Nigeriassa Boko Haram, joka siellä terrorisoi ja on kidnappannut suuria joukkoja, esimerkiksi koululaisia, nuoria tyttöjä. Ja osa heistä on saatu vapaaksi ja osa on päätynyt sitten sinne näiden islamistisotureiden, ei voi sanoa vaimoiksi, mutta he ovat pakottaneet nämä nuoret tytöt elämään siellä heidän kanssaan. Ja tässä kirjassa puhutaan myöskin lännen islamisoitumisesta ja siitä strategiasta, miten islam valloittaa maita ja Eurooppaa. Täällä sanotaan, että muslimimedia-verkkosivustolla on julkaistu loppulauselma Lontoossa 1983 pidetystä konferenssista. Islamilaisen umman muslimien maailmanlaajuisen yhteisön päämääräksi sovittiin seuraavaa. Eliminoidaan kaikki muut paitsi Allahin ja Muhammedin auktoriteetti. Eliminoidaan nationalismi eli kansallismielisyys kaikissa muodoissaan. Yhdistetään kaikki islamilaiset liikkeet yhdeksi maailmanlaajuiseksi islamin liikkeeksi islamilaisen valtion perustamiseksi. Rakennetaan uudelleen islamin maailmaa islamilaisten valtioiden järjestelmäksi, joka liittyy toisiinsa muslimien yhteyttä ilmaisevien järjestöjen ja toimijoiden kautta. Pystytetään sellainen maailmanlaajuinen hallitseva islamilainen sivilisaatio, joka perustuu Allahin palvontaan. Luodaan sellaisia toimijoita, jotka Allah hyväksyy. Perustetaan sharia oikeusistuimia kaikkialle maailmaan ratkaisemaan ihmisten asioita kaikilla tasoilla. Kaikkialle maailmaa tarkoittaa myöskin meidän Suomeamme. No miksi sitten islam vetää puoleensa esimerkiksi nuoria naisia? Täällä on erittäin hyvä kirja siihen liittyen. Rosemary Sogdeo, joka oli viime vuonna miehensä Patrick Sogdeon kanssa Suomessa vierailemassa, ja hänen kirjansa Askel varjoihin kertoo juuri tästä ilmiöstä. Ja täällä on mielenkiintoinen esimerkki suomalaisesta naisesta. sadusta, joka oli muuttanut Itä-Lontooseen ja tämä Rosemary Sogdeo tutustui satuun siellä heidän seurakunnassaan. Sadulla oli takanaan epäonnistunut avioliitto. Hänen ex-puolisonsa ei ollut millään tavoin häntä huomioinut eikä arvostanut. Ja sitten eräänä päivänä Satu tapasi muslimimiehen, joka oli hyvin huolehtivainen ja osoitti hänelle runsaasti rakkautta. Satu vietti paljon aikaa hänen luonaan. Hän löysi miehestä sen rakkauden, onnen ja pysyvyyden tunteen, jota hän niin epätoivoisesti oli etsinyt. Ja sitten tuo avioero itse asiassa tuli nyt sitten tämän tähden, että hän oli tavannut tämän muslimimiehen. Ja kuinka sitten kävi, oli niin, että vuoden kuluttua, niin siis Satu oli avioitunut tämän muslimimiehen kanssa, kääntynyt muslimiksi, mutta mies jätti hänet parin vuoden kuluttua. Ja avioeron astuttua voimaan mies avioitui heti uudestaan ja sai toisen naisen kanssa lapsen. Islamin piirissä mies voi helposti erota vaimostaan, ellei tämä voi saada lapsia, eritoten poikia. Mutta suomalaisetkin naiset ovat menneet tähän samaan ilmiöön ja sitä kutsutaan Diana-ilmiöksi. Diana-ilmiöksi sen tähden, että verrataan tähän prinsessa Dianaan, joka etsi ymmärtäväistä miestä ja rakkautta ja löysi sitten muslimimiehen. Mutta kun olen puhunut islamista ja islamilaisesta terrorista ja siitä, että heidän maailmanvalloituksensa päämäärä on saada kaikissa maissa esimerkiksi sarjalaki voimaan ja kaikki kansakunnat Allahin alaisuuteen, niin luetaanpa täältä kännykästä uutinen tältä päivältä. Meidän työssämme on Twitter-mies Pekka Haapasaari, joka on meidän talousjohtajamme, mutta hän yleensä aina lähettää ajankohtaisia twiittejä, välittää niitä ja tässä on sellainen tältä päivältä. Yle Uutiset kertoo tänään 23. helmikuuta kello 16.03. Korani luetaan kannesta kanteen Ylen kanavilla. Islamin perusteos Korani luetaan kokonaisuudessaan Ylen tuottamassa radio-ohjelmasarjassa. Tiettävästi vastaavaa ei ole tehty missään aiemmin. Tavoitteena on lisätä tietoa Koranista ja muslimien kulttuurista. Ohjelmasarja alkaa Yle Radio yhdessä maaliskuun 7. päivänä. Ja sitten tässä haastatellaan professori Jaakko Hämeenanttilaa, joka on kääntänyt tämän kirjan Koranin. Ja hän sanoo tällä tavoin, että tärkeää, ettei valikoida kohtia hyviä tai pahoja, kuulija arvioikoon itse. Ja tähän on ohjelman tekemiseen on liittynyt myöskin imaami Anas Hajar ja täällä pitkässä tekstissä kerrotaan niin, että muslimiyhteisö on mukana ohjelman teossa ja pyrkimys on kertoa, mitä Korani sisältää. Ja sitten vielä tältä lopusta luen tällaisen, että professori Jaakko Hämeenanttilan harras toive on, että ihmiset ensin kuuntelisivat ohjelmaa, koska islam on aihe, joka jakaa mielipiteitä. Ja tämä Koranisarjan kuuntelu on kova urakka. 60 puolen tunnin jaksoa tarkoittaa yli vuorokauden mittaista rupeamaa. Ohjelmasarja tallentuu Ylen Areenaan, josta sitä voi annostella itselle sopivina palaisina. Mutta kun mietin tätä uutista tänään Yleltä, että Korani luetaan kannesta kanteen, niin sen verran keitti luettuani niin tämän uutisen, että vaikka oli vähän kiire, niin kirjoitin sähköpostin tuonne Ylen pääjohtajalle, kysyn, että milloin Raamattu luetaan kannesta kanteen Ylen kanavilla. Eikö se olisi järjestys oikea, että ensin luetaan Raamattu kannesta kanteen ja annetaan jonkun kristillisen teologin selittää Raamattua? Mehän olemme kuitenkin tässä maassa, joka pitäisi olla kristitty maa ja perinteet sen mukaisia, mutta nyt meidän yleisradiomme kiirehtii sitä, että saadaan Korani Suomen kansan tietoisuuteen. Kuinka monelle teistä tulee Patmoksen postia? Kuinka monelle ei tule? No teidän täytyy nyt pian tilata Patmoksen posti, nimittäin seuraavassa postituksessa tulee Irak-aiheinen todella paljon asiaa sisältävä postitus, jossa otsikossa on tällainen otsikko Peto nousi. Saddamin patsas kaadettiin huhtikuussa 2003. Petojen peto on nousussa. Tämä on Patmos lähetyssäätiön Irakin avun erityistabloidi ja vastaava Leo Meller, joka on tämän lehden valmistanut. Hän sai tämän valmiiksi juuri ennen Amerikan matkaansa, joka alkoi viime viikolla. Ja tässä lehdessä kerrotaan siitä, miten viesti Kristuksen teoista ISISin kalifaattivaltion hirmutekojen ympäröivänä kärsii ja voittaa Patmoksen Irakin avun seurakunta. Täällä on keskiaukeamalla pastori Jan Willem van der Hoefenin artikkeli ja siihen liittyy kuva, joka näkyy tuolla kohta tuossa meidän näytöllämmekin. Tämä kuva esittää, on kuvakaappaus islamilaisen kalifaatin videolta. Ja he olivat ottaneet vangikseen jordanialaisen pilotin, lentäjän, sotilaskoneen ohjaajan. Hän oli joutunut ISISin haltuun hänen koneensa saatua osuman ja lentäjä oli heittoistuimella painut ulos koneesta. Tuossa kuvassa tämä jordanialainen nuori mies, joka on siis sotilaslentäjä, hänet on valeltu bensalla ja kuva on otettu hetkeä ennen kuin hänet on sytytetty palamaan. Eli ISIS teloittaa vankinsa polttamalla heidät elävinä. Ja pastori Jan Willem van der Hoefenin artikkeli tässä Patmoksen postituksessa kertoo polttouhrina paholaisen alttarilla. Onko islamin Allah sama kuin Israelin Jahve? Anteeksi, onko islamin Allah sama kuin Israelin Jahve ja kristittyjen Jumala? Tällaista niin sanotusta monoteististen jumalhahmojen ykseyttä kuulee mainostettavan. Raamatun maissa elämänsä ajan työskennellyt hollantilainen pappi esittää jyrkän vastalauseensa. Ja tässä artikkelissa, joka on yksi ehdottomasti tärkeä luettava tästä Irakin avun tabloidistamme, niin siitä saat paljon tietoa tuosta islamilaisesta terrorista. Otetaan vielä toinen kuva tuohon näytölle. Ja tässä kuvassa näette mustiin pukeutuneet jihadistit, nämä islamistitaistelijat ja heidän edessään tuossa Välimeren rannalla, Tripolin rannalla Libyassa kuljetetaan vankeja, jotka ovat siirtotyöläisiä. He ovat kaikki Egyptin koptikirkkoon kuuluvia miehiä. Ja tuo arabiankielinen teksti tuossa kuvassa, siinä lukee kaksi linjaa meren rannalla. Siinä on musta linja ja siinä on tuollainen punainen linja. Viime viikonloppuna saimme uutiset tästä tapahtumasta, kun nämä 21 koptikristittyä oli kahdessa eri tilanteessa kidnappattu siellä Libyassa ja sitten ISIS-mieliset terroristit surmasivat heidät. Ja kun heidät oli kuljetettu sinne meren rannalle, niin nämä miehet pakotettiin polvistumaan siihen rantahiekalle ja sitten islamilaisen tavan mukaan heidät teurastettiin leikkaamalla heidän päänsä poikki. Sain Egyptistä, Egyptin raamattuseuran johtajan Rames Atallahin viestin sen jälkeen, kun hän oli kuullut tästä tapahtumasta Libyassa. Sain viestin myöskin meidän Egyptin Pyhän Simonin Patmos-sairaalan ylilääkäriltä, tohtori Samuel Maahirilta. Hän lähetti meille pyynnön, että rukoilkaa koptikristittyjen puolesta, sillä ISIS-terroristit ovat nyt ottaneet kohteekseen ristin ihmiset, people of the cross. Ja koptikirkko pitää ristiä heidän tunnuksenaan. Jeesuksen ristiä, he ovat Jeesukseen uskovia kristittyjä, joiden kanssa meilläkin on yhteistyö siellä Mokattamissa, Kairossa, Mokattamin koptiortodoksi seurakunnan kanssa. Egyptin raamattuseuran johtaja Rames Atalla kirjoitti traktaatin. Hän sai heti sellaisen ajatuksen, että hän haluaa vastata Jumalan sanalla tähän terroristien hirmutekoon, mitä siellä Libyassa tapahtui. Ja kun hän oli kuullut sunnuntaina tuon järkyttävän uutisen ja sitten maanantaiaamuna, kun hän tuli toimistoonsa, niin hänellä oli jo ajatus siitä traktaatin tekemisestä. Tiistaina puoleen päivän mennessä teksti oli valmiina ja illalla se meni painoon ja sitten torstaina he olivat painattaneet jo 1 000 000 kappaletta traktaattia, jota he halusivat jakaa sitten rohkaisuna Egyptissä ja Jumalan sanalla lohduttaa ihmisiä. Mutta hän kirjoitti, kuva katosi sieltä, mutta jos se ehkä tulee takaisin hetkeksi, niin luen tämän, mitä Rames Atalla kirjoitti katsellessaan tätä kuvaa. 2 riviä miehiä kulkevat meren rantaa päivänä, jolloin maailman kyyneleet vuosivat vapaina. 1 rivi on tappajia, jotka ehkä ajattelevat tekevänsä oikein. 2 rivi, siinä ovat ne, jotka ovat totisen valkeuden lapset. He ovat viattomia. 1 rivin miehiä käsissä ovat veitset. Toiset kulkevat toisessa rivissä kädet tyhjinä, pystymättä puolustautumaan. He ovat sidottuja. 2 rivin ihmiset katsovat eteenpäin kuolleen silmin. Toisten silmissä on elävä katse ja he nostavat katseensa kohden taivasta. Toiset ovat kuoleman kantajia. Toiset polvistuvat ja toivottavat sieluunsa taivaan henkäyksen. 2 on vihaa ja uhkaa ja 2 ottaa vastaan Jumalan antavan rauhan ja levon. Kysymys kuuluu, kuka pelkää ketä? Hekö, jotka kulkevat oranssissa haalarissa ja pian pääsevät kotiin hänen luokseen, vaiko he, jotka kulkevat mustissa puvuissaan, jotka ovat täyttäneet mielensä pahuudella ja omistautuneet sille. Tuo teksti oli englanninkielisen runon muodossa, joten sitä oli vähän hankala riimittää, mutta tällainen tilanne on siis Lähi-idässä. Suomessa tietenkin, nyt voit laittaa tuon kuvan pois, kiitos Christian. Tehän tunnette sellaisen henkilön kuin Billy Graham. Markku Vuorinenkin täällä luki hänen kirjastaan muutamia jakeita iltamme aluksi. Hänen poikansa Franklin Graham johtaa nykyisin Billy Grahamin evankelioimisjärjestöä ja myöskin hänen oma järjestönsä Samaritan's Purse, Laupian samarialaisen kukkaro, on tunnettu meillä Suomessa esimerkiksi Patmos-työn yhteistyöjärjestönä. Franklin Graham on hyvin rohkeasti puhunut tätä islamin pimeyttä vastaan Amerikassa. Hän näkee, että tällainen islamilainen myrsky on kohtaamassa Amerikkaa. Ja hän sanoo, että islam ei ole rauhan uskonto. Ja jos se olisi rauhan uskonto, niin hän kirjoittaa suoraan presidentti Obamalle. Muslimit ovat, he joutuvat alistumaan islamin alaisuuteen. Kun he puhuvat rauhasta, he puhuvat alistumisesta heidän uskonnolleen. Maailmanlaajuisesti 10 000 miehet, naiset ja lapset ovat joutuneet teurastetuiksi Allahin nimessä ja islamin verisen lipun alla. Franklin Graham sanoo, että presidentti Obama on selvästi muslimia sympatisoiva ja hän kääntää katseensa pois niistä kauhuteoista, mitä tapahtuu eri puolilla maailmaa, muun muassa Koillis-Nigeriassa, jossa 300 nuorta koulutyttöä on siepattu Boko Haram -terrorijärjestön toimesta. Ja täällä on moniakin esimerkkejä siitä, mitä Franklin Graham on puhunut tästä islamilaisesta terrorista. Hän arvostelee myöskin sitä, että Amerikka ottaa yhä enemmän ja enemmän etäisyyttä Israeliin ja sieltä kuuluu niin paljon Israelin vastaisia lausuntoja. Ja koska Franklin Graham amerikkalaisena rakastaa omaa isänmaataan, niin hän tietenkin Raamattua tuntevana ihmisenä ymmärtää, että Jumalan viha ja Jumalan kosto voi kohdata sellaista maata, joka nousee Israelia vastaan. Ja olen kaiken tämän kertonut teille yhdestä ainoasta syystä. Paitsi että on hyvä tietää, mitä maailmalla tapahtuu, niin on hyvä tietää myöskin, että mitkä ovat ne todelliset uhkakuvat, jotka meidän maatamme voivat olla uhkaamassa. Ja kristittyinä meidän ei suinkaan, me emme voi olla välinpitämättömiä sille asialle, että miten Suomi suhtautuu Israeliin. Meillä on ikävä kyllä sellaisia poliitikkoja johtavissa asemissa, ministereinäkin, jotka valitsevat sanansa huonosti ja tarkoituksellakin varmasti puhuvat kriittisesti Israelia vastaan. Ja esimerkiksi kannattaa rukoilla meidän ulkoministerimme puolesta, että hän vähän valitsisi paremmin sanojaan. Franklin Graham puhuu sillä tavoin, että Raamattu, hän ei pelkää puhua tätä islamilaista terrorismia vastaan, ja hän viittaa tällaisiin Jumalan sanan kohtiin kuin Roomalaiskirje 14 ja 11, Filippiläiskirje 2 ja 10 ja Jesaja 45 ja 23. Kaikille näille jakeille on yhteistä se, että siinä puhutaan siitä, miten jokaisen polven on notkistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Ja Yhdysvalloissa on syntynyt sellainen rukousryhmä Franklin Grahamin puolesta, ja siellä kristityt paljon rukoilevat hänen puolestaan, koska hänestä sanotaan, että hän on kuin se sananlaskujen kirjan 28. luvun ensimmäisen jakeen rohkea kuin nuori leijona. Joten tämä Franklin Graham on Amerikan leijona ja minä olen taas Ruokolahden leijona, koska olen sieltä kotoisin. Mutta Franklin Grahamista vielä tämä, että hän sanoo, että Amerikka ei ole rakennettu islamille, vaan tämä maa on rakennettu Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen työn perustalle. Ja hän sanoo muslimeille rohkeasti, että tahdon teidän tietävän, että Jumala rakastaa teitä ja kutsun teitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi. Hän on ainoa, joka on kuollut teidän syntienne puolesta, ja ottakaa vastaan Jeesus teidän sydämeenne. Ja synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä. Täällä Suomessakin on syytä muistaa tällaista miestä kuin Franklin Graham rukouksin. Hän on myöskin kritisoinut presidentti Obamaa siitä, että tämä on veljellyt Iranin kanssa. Ja tänään itse asiassa Israelista tuli tällainen uutinen, että Iran on suunnittelemassa sotaa Israelin pohjoisella rajalla. Iran on rakentanut etulinjaa Israelin pohjoiselle rajalle sieltä Välimeren rannasta Ros Hanikran raja-asemalta aina Golanin kukkuloille asti. Ja heillä on tällainen tavoite, että he julistavat sodan sionistista He eivät siis voi sanoa Israelin valtiota vastaan, koska he eivät tunnusta, vaan he sanovat tätä sionistista entitiä vastaan. Ja aikovat hyökätä voimallisesti Libanonin ja Syyrian alueelta. Ja Israelin ääni radioasemalla tänään on tällainen lainaus. Yritän löytää täältä tämän henkilön, joka on siis tällaisen terrorismin asiantuntija. Silloin pääministeri Yitzhak Shamirin ja Yitzhak Rabinin ajalta, Yigal Karmon. Ja hän sanoo tällä tavoin, että Iran yrittää saada koko Lähi-idän kaaokseen Teheranista Bagdadin kautta Syyriään ja Libanoniin. Ja Syyriasta on tullut Hizbollahin hallitsema valtio ja se aikoo päästä aina Juudean, Samariaan, Gaasaan ja joka paikkaan ja uhkaa Israelin turvallisuutta ja olemassaoloa. Meillä ei ole paljon aikaa siihen, mutta vain yhdellä lauseella mainittuna, jos te kuuntelitte eilen sunnuntaina Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa, kuinka monet kuuntelitte? Melkein kaikki. No te, jotka ette kuunnelleet, niin teille sanon, että siinä oli myöskin mukana puhelu Yhdysvalloista. Leo Meller kertoi, minkälainen ennätyskylmä talvi Amerikassa on näinä päivinä. Tiet ovat jäässä, valtava kylmyys, ihmiset ovat olleet vaikeuksissa, lämmitykset eivät ole toimineet, putket ovat jäätyneet, aura-autot eivät ole päässeet, tiellä on hengenvaarasta liikkua. Tällaista kaikkea Amerikassa ollaan näinä päivinä elämässä. Ja vielä yksi viittaus Franklin Grahamiin. Leo Meller kertoi tuossa ohjelmassa eilen ja sähköpostissaan myöskin meille Patmos-toimistoon, että Franklin Graham on sanonut, että tämän hirvittävän talven keskellä amerikkalaisten pitäisi ensisijaisesti pukeutua siihen yhteen ainoaan vaatekappaleeseen, joka nyt tarvitaan, ja se on säkkipuku. Rukoilla ja tomussa ja tuhassa kääntyä Jumalan puoleen. Mutta mihin me Suomessa laitamme turvamme? Missä meidän turvamme on? Se on, niin kuin me tiedämme, se on ikiaikojen Jumalassa. Jos ajattelen inhimillisesti tätä Suomen tilannetta, niin näen paitsi tuon islamilaisen terrorin uhan, ajattelen myöskin siellä Itä-Suomessa rajan pinnassa kasvaneena, että kyllä sitä Venäjän rajaakin, jota on meillä niin pitkälti 1340 kilometriä, kyllä siihenkin täytyy laittaa ainakin kaikki voimat, mitä tulee esirukoukseen. Rukoilla Jumalan varjelevaa kättä, rukoilla väkevää enkelivartiota meidän maamme rajoille ja tehdä kaikkemme, jotta meidän Suomemme ei nousisi Israelia vastaan. Mulla on yksi esimerkki omasta työhistoriasta Patmoksessa sieltä 90-luvun alussa, kun olimme suunnittelemassa Venäjän juutalaisten kulkua Suomen kautta Israeliin suorilla lennoilla Lappeenrannasta. Ja täällä oli silloin juutalaistoimiston työntekijä Zev Abramson, ja hänen kanssaan kuljimme siellä Itä-Suomessa, kiersimme koulut, leirikeskukset, kuljimme bussireitit, joita sitten oli suunniteltu, että sieltä näitä juutalaisia kuljetetaan. Kävimme Lappeenrannan lentokentällä katsomassa kiitoradan ja siellä puhuimme näiden virkailijoiden kanssa. Kävimme Lappeenrannan kasarmilla ja siellä soppatykillä valmistettiin siis tämmöinen, no oikeastaan sanotaan soppatykiksi sitä isoa sellaista pataa. Siellä valmistettiin ruoka ja kysyttiin, että sopisiko tämä juutalaisten syödä, kun he ovat täällä Suomessa ennen kuin he lentävät suoralla lennolla Israeliin. No sitten tapahtui niin, että Suomen hallitus kielsi nämä lennot, esti tämän kautta kulun suurissa mittakaavoissa Suomen halki. Ja sanoi syyksi sellaisen, että me emme pysty takaamaan näiden juutalaisten turvallisuutta täällä Suomen kamaralla. No se oli tekosyy, täysin tekaistu syy, ei mikään todellinen syy. Mutta mitä tapahtui vuotta myöhemmin, kun Suomen hallitus oli, Esko Ahon hallitus oli tällaisen päätöksen tehnyt? Seuraavana vuonna Suomi oli järkyttävässä lamassa. Suomi oli lähes selvitystilassa vuonna 1992. Ja meidän kannattaa historiasta jotakin oppia. Jos ei muuta, niin ainakin se, että kun Jumalan sanassa hän on sitonut sekä meidän yksilöihmisten että kansakuntien kohtalot ja siunauksen siihen, miten me kohtelemme hänen omaisuuskansansa Israelia, niin silloin on tärkeää, että me rukoilemme Suomen puolesta, ettei Suomi nouse Israelia vastaan. Tällä paikalla muuten tuo kello kulkee varmasti nopeammin kuin siellä teidän puolellanne tai siellä teidän puolellanne. Nimittäin hirveätä vauhtia se kello tässä menee ja täytyisi päästä loppuun tässä Suomi-aiheessa ennen kuin sitten menemme väliaikaan ja Markku Vuorisen osuuteen, jossa puhutaan siitä, miten Herran parantava kosketus meidän jokaisen kohdalle on tarpeellista ja miten me saamme sen omistaa. Kun ajattelen Suomea, sen menneisyyttä, sen historiaa itsenäisinä vuosikymmeninä, meidän nykyhetkeämme ja tulevaisuuttamme, niin jollakin tavoin aina palaan sinne sotavuosiin ja ajattelen, mitä silloin tapahtui tämän kansan kohdalla. Olen kuullut, että kun Suomella oli erittäin vaikeaa, niin silloin meidän kirkoissamme ja rukoushuoneissa rukoiltiin. Silloin ei kiirehditty kotiin, silloin mentiin kirkkoihin, ikkunat olivat suljetut ja siellä rukoiltiin ja huudettiin Jumalan puoleen, että hän armahtaisi ja auttaisi Suomea ja totisesti hän on auttanut. Jumala on tehnyt ihmeensä meidän maamme kohdalla niin monen monta kertaa. Mietin sitäkin, onko meillä tänä päivänä sellaisia profeetta-ääniä, joita me kuuntelisimme ja ottaisimme, uskoisimme ja lähtisimme oikein määrätietoisesti rukoilemaan. Viittasin alussa ja kerroin oman sukuni historiaa ja näitä evakkomatkoja sinne Karjalaan. Liittyy myöskin tällainen ihminen kuin Mikko Reponen, joka on Viipurin profeetaksi kerrottu. Hän oli kalakauppias, joka oli syntynyt siellä Johanneksen pitäjässä. Ja sitten perhe muutti Viipurin. Mikko Reponen syntyi 18. kesäkuuta 1892 ja hänestä sanottiin, että hän oli Herran valittu ase. Hänen sukunsa oli ollut, he olivat merenkulkijoita ja Mikkokin sai käydä ihan Etelä-Amerikassa asti, mutta sitten tuo laivakin, jolla he seilasivat, se ei enää ollut merikelpoinen ja Mikon isä Joonas Reponen perusti Viipuriin kalakaupan ja sitten isän kuoltua tuo kauppa jäi Mikolle. Mikko Reponen solmi avioliiton, mutta heidän perheensä koki valtavan tragedian, kun hänen vastasolmittu avioliittonsa samana vuonna hänen vaimonsa, joka odotti heidän lastaan, kuoli yllättäen ja myöskin tämä äidin kohdussa oleva lapsi menehtyi. Ja tämän jälkeen Mikko Reponen lopetti liikkeensä, myi kaiken omaisuutensa ja omistautui sananjulistajan tehtävään ja Kristuksen todistajaksi. Ja hänestä kerrotaan, miksi hänestä tuli Karjalan profeetta. Hän esimerkiksi täällä Karjalan profeetta-kirjassa sivulla 16 kerrotaan siitä, miten Mikko Reponen oli lokakuun 25. päivä Viipurin tuomiokirkossa, kun siellä saarnasi pastori Bertel Törmävaara. Hän oli nuorten miesten kristillisen yhdistyksen matkasihteeri. Ja hän oli silloin puhujamatkalla Viipurissa pitämässä miesten päiviä ja puhumassa nuorille. Hän oli ehtinyt juuri saarnansa loppuun, kun yhtäkkiä nousi eräs mies kirkon penkissä seisomaan ja alkoi huutaa voimakkaalla äänellä. Hän julisti, että Viipurin kaupungin asukkaiden on tehtävä parannus, sillä Jumala on ilmoittanut hänelle, että Viipurin kaupunki tulee tulella poltettavaksi ja sen tuomiokirkko hävitettäväksi, niin ettei siihen jää kiveä kiven päälle. Kohahdus kävi kirkkokansassa ja kaikki suuntasivat katseensa tuohon välikohtauksen aiheuttajaan. No te tiedätte, että tuossa tilanteessa saarnan jatkaminen on melko mahdotonta. Ja sitten tämä Mikko vietiin pois sieltä kirkosta. Ja kun häntä raahattiin pois, niin hän sanoi, että nyt viedään Mikkoa, mutta pian viedään koko Karjalan kansaa. Ja tämä profeetia täyttyi kirjaimellisesti vuosina 1939 ja 40, kun Viipuria alettiin pommittaa ja sitten myöskin tuo tuomiokirkko sai osuman ja koko kirkko tuhoutui aivan sinne kivijalkaan asti. Ihan niin kuin Mikko Reponen oli sanonut. Vuonna 1944 presidentti Rytin puoliso Gerda Ryti julkaisi rukousvetoomuksen 16. päivä kesäkuuta, siis vuosi oli 1944. Ja näin hän luki radiossa tällaisen vetoomuksen. Synnyin maan hädässä, eikä yksikään mies, ei yksikään nainen, ei yksikään lapsi voi olla syrjässä tästä taistelusta, jonka Jumala on pannut väistämättä osaksemme. Synnyin maamme tarvitsee kaiken sen voiman, mikä kullakin kansalaisella on käytettävissään. Sillä vihollisen pelottavan synkkä vihamielisyys uhkaa muuttaa elämämme pohjattomaksi kurjuuden mereksi. Synnyin maa ei myönnä kenellekään vapautusta vastuusta, sillä meidät on mitä läheisimmin sidottu toisiimme. Siksi on meidän taisteltava niin kuin ne, jotka Jumala on valinnut seisomaan oikeutemme puolesta ja yhteisessä ylevässä tahdonponnistuksessa ohjaamaan ihmiskuntaa lähemmäksi Jumalaa. Siksi on meidän yksityisessä elämässämme käyttäydyttävä täysin sopusoinnussa niiden korkeiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan meidät on varustettu palvelemaan toisiamme ja tulevaisuuden onnellisempaa ihmiskuntaa. Siksi on puolustuksemme tähden koottava koko kansa rukoilemaan ja avuksi huutamaan. Sillä minkä yksityinen voi saavuttaa, sen voi koko kansakin pelastua kuoleman kidasta ennen kuulumattoman Jumalan voiman avulla, jonka edessä ei mikään kestä. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin, sillä silloin sinä olet synnynmaasi kannatinpylväs, sen hyvä ja käyttökelpoinen tuki. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin, sillä silloin olet oivallisena välineenä synnynmaasi puolesta. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin, silloin täytät sinä tehtäväsi Jumalan ilmoituksen arvollisena osana. Halki vuosisatojen on tämä Jumala ilmoittanut meille itsensä voimallisena auttajana. Kansamme historia on tämän ihmeen elävää todistusta. Tämän ihmeen elävää todistusta. Siitä muistutetaan meitä joka päivä, kun radiostamme kuulemme kello 12 lyönnit Turun tuomiokirkosta, kansallispyhäköstämme, joka on kuin tunnuskuva Jumalan halki vuosisatojen ulottuvasta johdatuksesta ja armosta. Siksi ovat juuri nämä 12 lyönnit hetket sopivat yhteiselle rukoukselle synnyinmaamme puolesta. Hiljentyköön siis jokainen kansamme jäsen tuona hetkenä rukoukseen kaikkivaltiaan eteen. Ja me kasvamme niinä hetkinä yhdeksi rukoilevaksi kansaksi, joka saa uskoa löytävänsä Jumalan avun. Ei ole sattumaa se, että meillä on Suomi rukoilee -ohjelma kello 12 nettiradiossa tällä hetkellä. Jos te menette Patmoksen nettisivulle ja sieltä helposti löydätte sieltä Radio Patmoksen, niin kuunnelkaa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin tunnin live-rukouslähetystä Suomi rukoilee. Ja Ensio Lehtosen päivistä asti, siis vuodelta 1942, jolloin meidän työmme alkoi, kuva ja sana perustettiin silloin, jokaisena vuosikymmeninä aina tähän päivään asti tämä kello 12 rukous on jollakin tavoin kulkenut tässä työssä. Ja paitsi että kehotan teitä ystävät liittymään siihen kello 12 rukoilijoihin silloinkin, kun ei ole tuota suoraa lähetystä, vaan joka päivä kello 12, niin sen lisäksi toivon, että me voisimme jollakin tavoin ravistaa itsemme hereille siitä, että me emme tuudittaudu ajattelemaan, että meidän kansallamme, joka ei ole tällä hetkellä missään sodassa, etteikö meillä olisi silti uhkakuvia meidän olemassaolomme yllä. Se voi olla yhtä hyvin islamilainen terrorismi, se voi olla antisemitismi, se voi olla joku sellainen asia, että Suomi tekee raskaan rikoksen Jumalan edessä esimerkiksi alkamalla tai nousemalla Israelia vastaan, Jumalan omaisuuskansaa vastaan. Meillä kristittyinä on vastuu tästä maasta ja tästä kansasta. Sinulla, ystävä, on yhtä paljon vastuuta kuin Alexander Stubbilla. Sinulla on ehkä enemmän vastuuta kuin hänellä. Sinun vastuusi ei ole siellä pääministerin toimistossa ja niissä tärkeissä päätöksissä hallituksen ministerinä tai Suomen edustajana EU:ssa tai muualla, vaan sinä olet edustamassa Jumalan kansan ihmisenä. Sinä olet edustamassa sitä valtakuntaa, jonka me tiedämme voittavan. Ja Jeesus, joka on meidän valtakuntamme rauhanruhtinas. Hän on todellinen rauhanruhtinas. Hän jätti meille tämän sanan. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Mulla on 3,5 minuuttia aikaa ja sitten me rukoilemme. Ehkä siinä ehdin mainita myöskin tällaisen huolen, että kun olen puhunut näistä muslimimaailmasta ja islamilaisuudesta ja näistä, niin kyllä olen myöskin hyvin huolissani siitä, että miten Suomen kirkon tilanteet kehittyvät ja miksi piispat mieluummin antavat tiloja muslimeille kuin että he avaisivat kirkot kaikille kristillisille ryhmille. Tai miksi meillä Suomessa emme onnistuneet saamaan Franklin Grahamia tänne puhumaan ensi vuoden keväällä Toivon festivaaliin. Siksi, että luterilaisen kirkon korkea-arvoinen päättäjä, joka ei ollut piispa, mutta hyvin vaikutusvaltaisessa asemassa, hän sanoi, että Suomen kirkon jäsenten kirkollisverovaroja ei voi käyttää sellaiseen asiaan, että meille tulee puhuja, joka voi sanoa tällä tavoin islamista, että se ei ole rauhanuskonto. Tai joka voi sanoa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Koska Suomessahan on, niin kuin tiedätte, vähän erilainen päätös nyt voimassa ja täällä puhutaan sukupuolineutraalista avioliitosta. Markku mainitsikin täällä jo tuon Juha Ahvion kirjan, jonka saa, kun hankkii Leo Mellerin kirjan Saako Israel elää. Molemmat liittyvät hyvin läheisesti tämän puheeni aiheeseen. Leo Mellerin kirja Saako Israel elää 50 päivää ja yötä ilman alkua ja loppua. Tässä on uskomattoman paljon tietoa viime kesältä Gaasan sodan ajoilta ja sitten tietenkin se, että meidän tulee aina seistä Israelin rinnalla. Ja jos hankit tuon Leon kirjan, saat mukaasi ilmaiseksi Minne menet Suomen Sion. Aioin lukea tästä muutamia otteita, mutta aika ei nyt siihen anna mahdollisuutta. Mutta lue tämä kirja itse ja ymmärrä vähän niitä tilanteita, joissa Suomen kirkollisissakin piireissä ollaan. Eikä siitä päästä nyt irti, että tässä kirjassa puhutaan myöskin vaaroista, jotka liberaaliteologiasta ja muusta, jotka voivat kohdata yhtä hyvin helluntaherätystä, eikä vain luterilaista kirkkoa. Me tiedämme, että meidän aseemme ovat hengelliset, niin kuin tuossa tunti sitten sanoin ja luimme myöskin tuolta Efesolaiskirjasta. Mutta kun sinä rukoilet tämän maan puolesta, Herran parantavaa kosketusta tälle maalle, niin ajattele, että sinä et ole tekemässä jotakin sellaista vihoviimeistä asiaa, kun kaikki muut keinot on käytetty ja täytetty, vaan ajattele, että sinä teet juuri sen asian, joka on se voimallisin ase, mikä sinulla voi olla. Uskotko tähän? Kuinka moni teistä uskoo? Täällä on muutama aamen tullut ja vähän käsi nousee. Ja miten te siellä nettiradion ääressä ja nettikuvallisen yhteyden ääressä? Koska hän, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tuli yhtäkkiä mieleen, että meillä on se lupaus tuolta Johanneksen kirjeestä. Hän, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja jokainen kristitty suomalainen, sinut on kutsuttu rukoilemaan tämän kansan puolesta. Rakas Jumala, Herra, sinä, joka olet määrännyt kansakunnille rajat ja heidän asumisensa ajat. Sinä näet meidän pienen Suomemme, näet meidän kansamme, näet meidät tässä edessäsi, näet ne, jotka ovat polvistuneena radion äärellä, ne, jotka ovat polvistuneena netin äärellä. Herra, armahda tätä maata, armahda tätä kansaa. Herra, armahda meitä siltä, että mikään tällainen pimeyden henkivalta, mikään tällainen islamilainen jihadismi, mikään pyhä sota ei saisi koskettaa tätä maata. Herra, varjele meitä antisemitismin alta. Herra, varjele meitä siltä, että meidän maamme ei nousisi sinun kansasi vastaan. Herra, varjele ja auta ja armahda. Herra, siunaa meidän maamme presidenttiä, hänen puolisoaan. Siunaa sitä hallitusta, joka vielä vähän aikaa tekee työtään. Siunaa jokaista ministeriä. Herra, varjele heidät kaikilta pahalta. Varjele onnettomuuksilta, varjele pahoilta ihmisiltä. Varjele rikoksilta ja terrorilta. Ja Herra, armahda sinä omaa kansaasi tässä maassa. Armahda meitä. Ja Herra, muistutat pyhän henkesi kautta siitä sanasta, että jos minun kansani, joka on minun nimini otettu, nöyrtyy ja tekevät parannuksen, he kääntyvät pahalta teiltänsä, niin minä tulen ja parannan heidän maansa. Herra, kiitos, että me saamme tässä tehdä parannusta sinun edessäsi. Herra, armahda sinä Suomen seurakuntaa. Armahda omaa kirkkoasi. Armahda jokaista perhettä. Armahda jokaista työntekijää. Armahda jokaista esirukoilijaa. Armahda minua tässä. Armahda minua. Me saamme sanoa jokainen, Herra, armahda minua tässä. Auta, Herra, niin, että me saamme nähdä, miten sinä armollisen rakkautesi ja laupeutesi ja Jeesuksen Golgatan työn lävitse katselet meitä armossasi. Ja siunaa Suomea, Herra. Siunaa tätä maata. Siunaa tulevat eduskuntavaalit. Siunaa, Herra, meidän maamme ja kansamme tulevaisuus. Ja Herra, auta, että me kääntyisimme sinun puoleesi. Kaikki valtias, pyhä Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki yhdessä sanomme. Amen.